Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ប្រហោះ 10 កើត ខែ បឋមាស័ត ឆ្នាំ មមែ សប្តាស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជើងពូជីនសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីបារាំងនិយាយថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ឈប់ការលុបស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទអូស្ត្រាលីស្នើច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្មថ្មីដ៏តឹងរ៉ឹងមួយភូមិកាត់ទោសមនុស្ស20នាក់ពីការជួញដូរមនុស្ស
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំនួបរវាងមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមអំពីបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថាការចូលរួមសន្ទនាទី7អំពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនអាចជួយដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងតាមផ្លូវនាវាចរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនការពារសិទ្ធិសត្វរបស់ប្រទេសចិនប្រឆាំងនឹងបុនយូលីនដែលជាបុនពពាយនាយសាច់កាយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីបារាំងប្រង់ស្វ័រឡុងមានប្រសាសន៍ថាលោកបានទូរស័ព្ទលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីពិភាក្សាពីការចោទប្រកាន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានលួចស្ដាប់ការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់មេដឹកនាំបារាំងហើយថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានសន្យាឡើងវិញពីការបញ្ឈប់ល្បិចកលចារកម្មដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការមិនអាចទទួលយកបាននៅក្នុងសម្ព័ន្ធមិត្តនោះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានធ្វើការសន្យាស្តីគ្នានេះបន្ទាប់ពី Edward Snowden បានបញ្ចេញពីអំណាចនៃការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2013ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងមានអំណាចដកហូតពលរដ្ឋដែលមានសញ្ជាតិពីរប្រសិនបើពួកគេចូលរួមក្នុងសកម្មភាពភេរវកម្មនេះយោងទៅតាមច្បាប់ថ្មីដែលបានដាក់ស្នើទៅសភាលោក Peter Dutton រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីបានព្រមាននៅពេលដែលលោកបានដាក់ស្នើអ្វីដែលហៅថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្មោះត្រង់អូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះបានចែងថាពលរដ្ឋមានសញ្ជាតិពីរដែលប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមភេរវជនបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពភេរវកម្មឬត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មនៅក្នុងតុលាការអូស្ត្រាលីអាចបាត់បង់សញ្ជាតិរបស់ខ្លួនវាជាការប៉ុនប៉ងនៅពេលថ្មីៗបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដើម្បីដោះស្រាយជាមួយពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីរាប់សិបនាក់ដែលត្រូវបានគេគិតថាបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សេរីដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមជលនិយមទាំងនោះរួមទាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមផងលោកដតុនបាននិយាយទៀតថាការបាត់បង់សញ្ជាតិជាស្វ័យប្រវត្តិនឹងត្រូវកើតមានឡើងមិនថាតើការធ្វើសកម្មភាពនោះកើតមានឡើងនៅខាងក្នុងឬនៅខាងក្រៅអូស្ត្រាលីទេការបាត់បង់សញ្ជាតិនឹងត្រូវមានភ្លាមៗបន្ទាប់ពីជននោះបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពទាំងនោះប្រទេសភូមាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានចោទប្រកាន់សមាជិកនាវិក20នាក់ដែលត្រូវបានរកឃើញនៅផ្ទៃទឹកកាលពីខែមុនដែលបានដឹកកម្មករចំណាក់ស្រុក208នាក់លោកអោងកិយ៉ោនិនមេធាវីបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាភូមាកាលពីថ្ងៃពុធថាបរិសុទ្ធទាំងនោះមានកាពីតែនជាតិថៃម្នាក់ដែលត្រូវតុលាការកាត់ទោសជាប់គុក5ឆ្នាំក្នុងម្នាក់លោកនិយាយថាពួកគេបានត្រូវជាប់គុកនៅក្រោមច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍មិនមែនជាការចោទប្រកាន់ពីការជួញដូរមនុស្សទេពួកគេបានសារភាពទទួលទោសដល់ការចោទប្រកាន់ទាំងនេះដូច្នេះតុលាការបានសម្រេចកាត់ទោសពួកគេក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីការជួញដូរមនុស្សពួកគេជាសមាជិកក្រុមនាវិកទាំងនោះកប៉ាល់នោះបានត្រូវគេរកឃើញនៅផ្ទៃទឹក ប្រទេសភូមាកាលពីចុងខែឧសភាដែលបានដឹកនាំជនចំណាក់ស្រុក218អ្នកភៀសចោលនៃជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះក្រោយមកបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេបានត្រូវគេឃុំឃាំងនៅក្នុងគុកនៅក្រោមស្ថានភាពដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចអស់រយៈពេល3ខែនៅឯសមុទ្រប្រទេសហុងការីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងបញ្ឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅដំណើរការរបស់ពួកអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដើម្បីចុះឈ្មោះនៅតាមព្រំដែនរបស់ខ្លួនពីព្រោះតែការកើនឡើងនៃជនភៀសខ្លួនដ៏ច្រើនលើសលប់នោះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលហុងការីបានប្រកាសការពីយប់ថ្ងៃអង្គារថាហុងការីបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ដៃគូរបស់ខ្លួននៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបពីការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននេះនៅពេលដែលចំណាត់ការនេះផ្ទុយទៅនឹងបទបញ្ញត្តិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើសមាជិកផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្លុកសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមានបាតុកម្មយ៉ាងដូចម្តេចទេប្រទេសហុងការីរួមជាមួយប្រទេសក្រិកនិងអ៊ីតាលីមានពួកអ្នកស្វាស្វែងរោគសំសិទ្ធិជ្រកកោនយ៉ាងច្រើនបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលជាចំណុចច្រកចូលរបស់ជនភៀសខ្លួនគេចចេញពីអំពើហិង្សានៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយនឹងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសពួកមន្ត្រីទីក្រុងហុងកុងបានរឹះរើជំរំធ្វើពីតង់ស្នាក់នៅចុងក្រោយពីការតវ៉ាដ៏ធំមួយកាលពីឆ្នាំទៅដែលបានជំរុញឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់តាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលបរាជ័យនៅក្នុងដែនដីដែលទួតត្រាដោយចិនដីគោកនោះបាតកោមានការតដាយបន្តិចបន្តួចនៅពេលដែលក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានចូលទៅក្នុងជំរំនោះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីបោសសម្អាតតង់ស្នាក់នៅបដានៅសេសសល់3-4នៅខាងក្រៅអគាររបស់សភានៅដែនដីហុងកុងនោះលោកស៊ីមុនវងជាបាតកោម្នាក់ដែលមានអាយុ71ឆ្នាំបាននិយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់ខ្ញុំកំពុងនឹកទីកន្លែងនេះរួចទៅហើយពីព្រោះតែក្នុងរយៈពេល200ថ្ងៃកន្លងមកនេះយើងបានធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរសក្តានុពលនៅក្នុងដែនដីរបស់ទីក្រុងហុងកុង
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងជំនួបរវាងលោកហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃពុធប៉ុន្តែវៀតណាមមិនទាន់បានឆ្លើយតបអ្វីក្រៅពីថារងចាំរបាយការណ៍ពីថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនសិនលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអះអាងថាប្រទេសវៀតណាមបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនពិនិត្យមើលករណីជីកស្រះទឹកចូលទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានិងការសាងសង់ប៉ុស្តិ៍យោធាតាមព្រំដែនដែលនាំឲ្យមានការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងមកនេះការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាក្នុងជំនួបរវាងលោកហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកលេហួយជុងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធភាគីកម្ពុជាបានលើកពីករណីវៀតណាមជីកស្រះនៅស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីនិងករណីសាងសង់ប៉ុស្តិ៍យាមនៅជាប់ភូមិព្រៃស្បូវឃុំសំពៅពូនស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលនិងបានស្នើឲ្យភាគីវៀតណាមបញ្ឈប់ការសាងសង់នេះបើទោះបីជាក្នុងករណីជាការជួសជុលប៉ុស្តិ៍យាមចាស់ដោយការអះអាងរបស់ភាគីវៀតណាមក៏ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្តថាក្រោយពីទទួលបានកំណត់ទូតរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានាពេលកន្លងមកថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានធ្វើរបាយការណ៍ជូនថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមហើយបច្ចុប្បន្នក៏កំពុងរង់ចាំរបាយការណ៍នេះក្រសួងការបរទេសនិងសកម្មជនព្រំដែនបានរកឃើញថាថ្មីៗនេះប្រទេសវៀតណាមបានចូលជីកស្រះទឹកចំនួន8នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលមានស្រះទឹកមួយបានចូលជ្រៅលើសពីកន្លះគីឡូម៉ែត្រកម្ពុជាបានផ្ញើកំណត់ទូតតាវ៉ានិងសូមឲ្យវៀតណាមលុបស្រះនោះចោលវិញអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថានៅក្នុងចំណាត់ការរដ្ឋបាលមួយលោករុយចំជិបប្រធានប៉ុស្តិ៍ព្រំដែនត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរចេញពីការងារផងដែរលោកឆៃធីអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានបញ្ជាក់ថា
ពលរដ្ឋក៏គាត់ធ្វើលិខិតមកសមាគមអាត់ហុកផងដែរតែគាត់ស្នើសុំដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយគាត់ចាក់ទៅថាមេប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការការពារបូរណភាពដែនដីហើយថែមទាំងបដិបដោយឲ្យពលរដ្ឋវៀតណាមចូលក្នុងដីខ្មែររហូតដល់មានបដោយឲ្យមានភ ភ្នាក់ងារវៀតណាមចូលមកការថតរូបក្នុងអង្គប្រជុំអីជាដើមដែលសហគមន៍គាត់ប្រជុំធ្វើវេទិកាសាធារណៈជាមួយឯដំម៉ៅមនីវ័នដែលជាតំណាងរាស្ត្រខាងបកអង្គរជាតិអីជាដើមហ្នឹង
លោកងួនគឿនស្នងការប៉ូលីសខេត្តរតនគិរីបានបញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះមិនមានសកម្មភាពពលរដ្ឋវៀតណាមចូលមកទៀតទេប៉ុន្តែលោកប៉ាដេសែតមិនឆ្លើយនឹងបញ្ហាអ្វីផ្សេងទៀតដោយបង្វែរសំណួរទៅថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត VOA មិនអាចទាក់ទងលោកថងសរុនអភិបាលខេត្តបានទេដោយលោកបានបិទទូរស័ព្ទបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមបានកក្រើកឡើងវិញបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរវៀតណាមបានចូលមកបាញ់ថ្នាំកំទេចដំណាំពលរដ្ឋខ្មែរនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងមានសកម្មជនព្រំដែននិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងបានធ្វើដំណើរទៅពិនិត្យស្ថានភាពតាមព្រំដែនដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញមានការរំលោភចូលជាច្រើនកន្លែងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ញើកំណត់ទូតចំនួន11តវ៉ានឹងការរំលោភព្រំដែនពីសំណាក់ប្រទេសវៀតណាមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជារាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ក្រុមអ្នកការទូតចិនរាប់រយនាក់បានឋិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីចូលរួមក្នុងការសន្ទនាយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលើកទី7ដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហានានាដោយជាការតានតឹងខាងសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងផ្លូវនាវាចរលោក Victor BT អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ថាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ចិនបានពណ៌នាទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីររបស់ពិភពលោកថាជាការស្មុគស្មាញក៏ប៉ុន្តែជាទំនាក់ទំនងមួយដែលអាចត្រូវដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាតាមរយៈការចូលរួមការចរចាដែលកំពុងបន្តកើតមានឡើងលោកចឹងពូជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកចនខឺប៊ីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានពណ៌នាចំនួននេះថាជាសប្តាហ៍ដ៏ធំមួយនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចនខេរីនិងលោកចាក់លូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការសន្ទនាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលើកទី7ខណៈដែលលោកខេរីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការពិគ្រោះស្ដីពីការផ្លាស់ប្តូររវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋលើកទី6
We are looking to expand our bilateral cooperation.On many global challenges such as climate change
យើងកំពុងស្វាស្វែងដើម្បីពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរបស់យើងស្ដីអំពីបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនរបស់សកលលោកដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុការអភិវឌ្ឍជំនួយមនុស្សធម៌ការឆ្លើយតបការរីករាលដាលជំងឺហើយនិងការអភិរក្សមហាសមុទ្រយើងក៏នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីការសម្របសម្រួលគោលនយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនស្ដីអំពីបញ្ហានានានៅក្នុងតំបន់ដូចជាអេរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់កូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយយើងនឹងដោះស្រាយវិស័យនានាដែលយើងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាដូចជាចំនួននាវាចរសន្តិសុខកុំព្យូទ័រនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដោយដែលយើងបាននិយាយជាច្រើនដងមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការតាំងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយចិនប្រសើរឡើង
លោកមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាគណៈដែលប្រទេសទាំងពីរបានខ្វែងគំនិតគ្នាលើចំណុចជាច្រើនប្រទេសទាំងពីរទទួលស្គាល់ថាមានវិស័យជាច្រើនសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលបានទទួលផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកលោកខេប៊ីបានពណ៌នាការសន្ទនានេះថាជាយន្តការដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតមួយនៃយន្តការដ៏មានសារៈសំខាន់ជាច្រើនដើម្បីដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាហើយនឹងធ្វើឲ្យជឿនលឿនដល់ផលប្រយោជន៍រវាងគ្នានឹងគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានពិភាក្សាអ្វីដែលលោកស្រី Bonnie Glasser អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ស្ដីពីប្រទេសចិននៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិបានហៅថាការសន្ទនាខាងសន្តិសុខដ៏សំខាន់ដែលរួមបញ្ចូលបញ្ហាពិបាកដោះស្រាយដូចជាការតានតឹងខាងផ្លូវនាវាចរសន្តិសុខប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទំនាក់ទំនងខាងយោធានិងយោធាប្រព័ន្ធការពារកំជួយខ្លោងមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរនិងបញ្ហាអវកាសលោកស្រីរំពឹងនឹងមានការសម្រេចជោគជ័យតិចតួចណាស
់ But this is a process ofworking through issues identifying where they are
ក៏ប៉ុន្តែនេះជាដំណើរការនៃការធ្វើការតាមរយៈបញ្ហានានាដែលត្រូវបានកំណត់ដោយមានការខ្វែងគំនិតគ្នាហើយនឹងថាតើការខ្វែងគំនិតគ្នាអាចត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងដូចប្រដិច
ក ការចរចានៅថ្ងៃទី2នៃថ្ងៃអង្គារបានផ្ដោតភាគច្រើនលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដូចជាសន្ធិសញ្ញាការវិនិយោគទុនទ្វេភាគីហៅកាត់ថា BIT ដែលត្រូវធ្វើការចរចាលោកស្រី Glasser មានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាឧបសគ្គជាច្រើននៅតែមានហើយគេមិនទាន់ប្រកាសនៅឡើយថាតើសន្ធិសញ្ញានោះនឹងត្រូវបញ្ចប់មុនពេលលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំ2017ដែរឬទេការចរចាថ្ងៃទី3នៅថ្ងៃពុធនឹងលើកឡើងបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលលោកស្រី Glasser និយាយថាមានការព្រមព្រៀងគ្នាជាទូទៅលោកស្រីនិយាយទៀតថាសន្តិសុខប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងគ្រប់ដណ្ដប់នៅលើការពិភាក្សានោះនៅដើមខែនេះពួកមន្ត្រីនៅការិយាល័យចាត់ចែងបុគ្គលិកឬ OPM បានប្រកាសថាការប្រព្រឹត្តបទល្មើសលួចចូលមើលទិន្នន័យដ៏ធំមួយអស់រយៈពេល4ខែបានត្រូវគេរកឃើញកាលពីខែមេសាហើយថាឯកសាររបស់បុគ្គលិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងបុគ្គលិកចូលនិវត្តន៍ចំនួន4លានអាចត្រូវគេលួចពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបាននិយាយថាការនេះទំនងជាការវាយប្រហារដែលមានប្រភពនៅក្នុងប្រទេសចិនលោក Kirby មានប្រសាសន៍ទៀតថាគ្មានការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងរដ្ឋនិងបុគ្គលណាមួយទេហើយបញ្ហានេះស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេត
It's a very new and dynamic domain. It is one in which
នេះគឺជាវិស័យថ្មីហើយប្រកបដោយសក្តានុពលមួយវាស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិហើយការកំណត់ព្រំដែនមិនទាន់បានបង្កើតឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេជាថ្មីម្ដងទៀតយើងបានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីការព្រួយកង្វល់របស់យើងមិនមែនត្រឹមតែប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែចំពោះរដ្ឋផ្សេងទៀតហើយនិងបុគ្គលផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំគិតថាវាជាវិស័យមួយដែលយើងមិនចាំបាច់យល់ស្របជានិច្ចជាកាលលើវិធីដោះស្រាយសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនិងការការពារអ៊ីនធឺណិតទេក៏ប៉ុន្តែជាវិស័យមួយនៃវិស័យទាំងនោះដែលមានចន្លោះដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការសន្តិនិកហើយនិងការធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពកាន់តែខ្លាំងឡើង
លោកស្រី Glasser បានដកស្រង់សម្ដីលោក Danny Russell អបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមកនិយាយថាសន្តិសុខប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាការព្រួយកង្វល់ដ៏ខ្លាំងមួយដែលត្រូវការរយៈពេល3ថ្ងៃចិនបានបញ្ចប់ការពិភាក្សាសន្តិសុខប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបន្ទាប់ពីការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014លើបុគ្គលិកយោធាចិន5នាក់ពីបទចារកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងបទល្មើសផ្សេងៗទៀតចំពោះការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុននុយក្លេអ៊ែរលោហៈធាតុនិងប្រព័ន្ធស្រូបកម្ដៅព្រះអាទិត្យលោកស្រីនិយាយថាការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលពីពេលថ្មីៗនេះនឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សា
ខ្ញុំគិតថាចិននឹងចង់ឃើញភស្តុតាងខ្ញុំមិនដឹងថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចែករំលែកប្រភពនិងវិធីលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់នេះដែរឬទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសាកល្បងហើយនឹងចង់ប្រាប់ចិនថាប្រសិនបើអ្នកធ្វើមែនអ្នកបានបំពានលើព្រំដែនអ្វីដែលជាការអាចទទួលយកបានហើយ
លោកស្រី Glasser មានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការសន្ទនានេះមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះតែវានឹងជួយរៀបចំដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែកញ្ញាខាងមុខហើយលោកស្រីបាននិយាយទៀតថាចិនហាក់ដូចជាកំពុងបញ្ជូនសញ្ញាថាខ្លួនចង់បន្ធូរបន្ថយការតានតឹងនេះលោកស្រីបានចង្អុលបង្ហាញដល់ការប្រកាសរបស់ចិននៅខែនេះថាខ្លួនកំពុងខិតចូលកាន់តែជិតដើម្បីបញ្ចប់ការសាងសង់កោះសិបនិមិត្តនៅក្នុងប្រជុំកោះស្ប្រាតលីមានចន្លោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយ
But the United States hasn't received that message very well
because ក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសប្បាយចិត្តទេពីព្រោះតែសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភអំពីបន្ទាយោធានៅកោះទាំងនោះ
លោកសេងនិយាយបន្តទៀតថារហូតមកទល់ពេលនេះចិនមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីគោលបំណងរបស់ខ្លួននៅលើប្រជុំកោះទាំងនោះទេក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាការសន្ទនាពីបញ្ហានេះនឹងបន្តធ្វើឡើងលោកស្រី Glasser បានច្រានចោលទស្សនៈថាទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះធ្លាក់ចូលក្នុងទិសដៅអវិជ្ជមានលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រទេសទាំងពីរមានមេដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃមានការផ្លាស់ប្ដូររវាងប្រជាជននិងប្រជាជនហើយនឹងការពឹងពាក់សេដ្ឋកិច្ចរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការតាក់ទិនគោលនយោបាយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយប្រធានាធិបតីចំនួន8រូបនៅតែជាការត្រឹមត្រូវសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងចិនដោយសរសេរចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងកាសែត Wall Street Journal លោកវ៉ាងយ៉ាងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបាននិយាយថាលោករំពឹងថានឹងមានការពិភាក្សាប្រកបដោយការស្មោះត្រង់ជាមួយដៃគូសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចនឹងការមូលមតិគ្នាយ៉ាងធំ មានដំណោះស្រាយកាន់តែប្រសើរឡើងហើយនឹងការជោគជ័យរវាងគ្នានឹងគ្នាលោកក៏បាននិយាយទៀតថាការសន្ទនានេះបានជួយប្រទេសទាំងពីរឲ្យកំណត់អត្តសញ្ញាណហើយនឹងពង្រីកផលប្រយោជន៍រួមហើយនឹងសម្រេចលទ្ធផលដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជូនប្រទេសទាំងពីរ
ទីក្រុងធំមួយនៅប្រទេសចិនបានប្រារព្ធពិធីពពាយនាយសត្វឆ្កែកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយសត្វឆ្កែរាប់ពាន់ក្បាលនឹងត្រូវបានសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលដើម្បីយកទៅចម្អិនសម្រាប់ទទួលទានជាមួយនឹងស្រាក្នុងស្រុកប៊ុនយូលីនបានទទួលការថ្កោលទោសពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកហើយការប្រឆាំងតវ៉ាពីសំណាក់អន្តរជាតិបានឆ្លោះបញ្ចាំងពីមូលហេតុដែលសកម្មជនការពារសិទ្ធិសត្វនៃប្រទេសចិនបានព្យាយាមទប់ស្កាត់ព្រឹត្តិការណ៍នេះអ្នកស្រី Shannon Vansan ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Hong Kong នាងស្រីលក្ខណាសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សត្វស្នក់ឬភាសាសាមញ្ញហៅថាសត្វឆ្កែចំនួន 10,000 ក្បាលនឹងត្រូវយកទៅសម្លាប់នៅឯទីក្រុងយូលីននៅភាគនិរតីនៅក្នុងបុណ្យសត្វស្នក់នាចុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែមិថុនានេះដែលជាពិធីបុណ្យប្រចាំឆ្នាំមានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកចុងភៅនឹងរៀបចំសត្វស្នក់សម្រាប់ទទួលអ្នកដំណើររួមជាមួយនឹងស្រាដែលមានរសជាតិផ្លែគូលែនសត្វស្នក់មាននៅលើបញ្ជីរាយមុខម្ហូបទូទាំងប្រទេសចិនប៉ុន្តែភោជនីយដ្ឋានលក់សត្វស្នក់ត្រូវបានបិទកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះពេលដែលក្រុមបាតកោប្រឆាំងការបរិភោគសត្វស្នក់ពិសេសពួកវណ្ណៈកណ្ដាលថ្មីនៅប្រទេសចិនលោកស្រីជីរ៉ូប៊ីនសនគឺជាស្ថាបនិកមូលនិធិសត្វប្រចាំនៅអាស៊ី
When I first started investigating the dog and cat meat trade in the mid 1980s
នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតអំពីចំនួនសត្វឆ្កែនិងឆ្មានៅអំឡុងទសវត្ស1980មានក្រុមសង្គ្រោះសត្វតែមួយក្រុមហើយឥឡូវនេះមានដល់ទៅជាង150ក្រុមអ្នកទាំងនេះមិនត្រឹមតែជួយសង្គ្រោះសត្វឆ្កែនិងឆ្មាប៉ុណ្ណោះទេពួកគេក៏កំពុងប្រើប្រាស់បញ្ញាកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីយល់ពីសមាសភាពផ្សេងៗនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះផងដែរ
ចិនមានសណក130លានក្បាលហើយជិត30ក្បាលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសត្វចិញ្ចឹមលែងព្រោះតែការធ្វើនគររូបនីយកម្មនិងការកើនឡើងនៃអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិបានបណ្ដាលឲ្យក្រុមគ្រួសារជនជាតិចិនអាចមើលថែសត្វឆ្កែចិញ្ចឹមលែងនៅក្នុងផ្ទះមានសមានចិត្តធ្វើការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិសត្វហាក់ដូចជាមានការកើនឡើងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសរសេរប្លុកជនជាតិចិនដ៏លេចធ្លោម្នាក់លោកហ៊ូជាថ្លែងថាការបញ្ចុះបញ្ចោអ្នកដែលបរិភោគសត្វឆ្កែឲ្យប្តូរទៅបរិភោគម្ហូបផ្សេងវិញនោះគឺជាការត្រួតត្រាលើការជក់បារីជាសាធារណៈវាប្រហែលជាមានការលំបាកក្នុងការកែប្រែទម្លាប់មួយដែលមានយូរមកហើយនោះប៉ុន្តែការយល់ដឹងមានការកើនឡើងហើយសម្ពាធពីសង្គមក៏មានការកើនឡើងផងដែរខណៈពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភពីសិទ្ធិសត្វមានការកើនឡើងអ្នកខ្លះបានខ្លាចជាក្រុមបាតកោយ៉ាងសកម្មក្នុងការការពារសត្វលោកហ៊ូបានប្រៀបធៀបសកម្មជនការពារសិទ្ធិសត្វដែលបានហុំព័ទ្ធឡានដឹកសណក់ដែលគ្មានលំនៅយកទៅសម្លាប់នោះហើយសង្គ្រោះពួកគេទៅនឹងក្រុមបាតកោការពារបរិស្ថានដែលចងខ្លួនពួកគេទៅនឹងដើមឈើដើម្បីអភិរក្សព្រៃឈើមានសញ្ញាថាមានដំណើរការទៅមុខខេត្តគួងជើទើបបានបិទភោជនីយដ្ឋានលក់សាច់សណក់ដែលបើកដំណើរការអស់រយៈពេល51ឆ្នាំមកហើយស្ទើរតែគ្មានភោជនីយដ្ឋានសាច់ឆ្កែបើកដំណើរការនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងទៀតនោះទេបន្ទាប់ពីមានវិធានការលុបបំបាត់មួយនៅមុនកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2008កាលពី4ឆ្នាំមុនអាជ្ញាធរទីក្រុងជីងហួបានបិទពិធីបុណ្យសាច់សណក់មួយផ្សេងទៀតរហូតមកដល់ពេលនេះសកម្មជនមានការខកខានមិនអាចបញ្ឈប់ពិធីបុណ្យសាច់សណក់នៅក្នុងខេត្តយូលីនបានដែលទីក្រុងនេះគឺជាទីក្រុងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង7លាននាក់ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានចាប់ផ្ដើមប្រារព្ធដំបូងដើម្បីស្វាគមន៍រដូវក្តៅហើយឆ្នាំនេះធ្វើឡើងចំថ្ងៃអាទិត្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
អនុលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានប្រធានបទស្ដីអំពីចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសនិងភាពស្របគ្នានៃគោលនយោបាយពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាជាមួយនឹងអនុសញ្ញាស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកស្រីមូសុខហួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីកុមារនិងពលករចំណាក់ស្រុកនៃខុទ្ទកាល័យប្រធានក្រុមសម្លេងភាគតិច លោកដាប់តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណបេក្ខជនម្នាក់ទៀតខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2016លោក Bobby Jindal អភិបាលរដ្ឋ Louisiana បានប្រកាសបេក្ខភាពរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងការចុះផ្សាយលើប្រព័ន្ធផ្សាយរបស់លោកដែលរួមមានកាសែតវីដេអូដែលបានបង្ហាញលោកហើយនឹងភារកិច្ចរបស់លោកបាននិយាយទៅកាន់កូនរបស់លោកអំពីយុទ្ធនាការឃោសនាប្រធានាធិបតីនឹងជាតិមកដល់នោះលោក Bobby Jindal ជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតឥណ្ឌាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្ដីពីការការពារសមុទ្រហើយនឹងការប្រយុទ្ធការនេសាទខុសច្បាប់ថ្មីបើមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើសន្តិសុខផ្លូវនាវាចរក៏ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាមានការចង្អុលបង្ហាញថាប្រទេសទាំងពីរកំពុងខិតខំធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាហើយនឹងស្វែងរកផលប្រយោជន៍រួមព្យុះដ៏ខ្លាំងមួយដែលបានឆ្លងកាត់តំបន់ភាគខាងកើតនៃរដ្ឋ Pennsylvania, New Jersey និងរដ្ឋ Connecticut សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យបាក់ដើមឈើនិងដាច់ចរន្តអគ្គិសនីហើយធ្វើឲ្យមនុស្ស400,000នាក់គ្មានធម្មពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ហើយនឹងបង្អាក់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះចៅក្រមតុលាការសហព័ន្ធម្នាក់បានបញ្ជាឲ្យមានការពិនិត្យមើលខួរក្បាលបុរសអាយុ21ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការព្យាយាមបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងទីក្រុង Chicago បន្ទាប់ពីជននោះបានប្រាប់តុលាការថាខ្លួននឹងសារភាពទោសពៃប្រសិនបើពួកអាជ្ញាធរសារភាពថាពួកគេមិនចាប់ខ្លួនគាត់ពីព្រោះតែគាត់មានជំនឿខាងសាសនាអ៊ីស្លាមនោះអនុប្រធានាធិបតីទី2នៃប្រទេសបូរិនឌីបានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសហើយបានប្រកាសប្រឆាំងប្រធានាធិបតីព្យ៉ាគូរុនស៊ីសាដែលស្វាស្វែងបន្តកាន់អំណាចនៅអាណត្តិទី3ទៀតនោះលោកហ្គាវីសរូហ្វីអ៊ីគីរីបានប្រាប់ទូរទស្សន៍24របស់បារាំងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាលោកប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោកបានហៅថាអាណត្តិទី3ខុសច្បាប់របស់ប្រធានាធិបតីអនុប្រធានាធិបតីទី2រូបនេះត្រូវបានគេជឿជាក់ថាបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកការិយាល័យប្រធានាធិបតីបូរិនឌីបានប្រាប់ VOA ថាលោកអនុប្រធានាធិបតីទី2បានទៅទីនោះដើម្បីបំពេញបេសកកម្មដែលមានរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃសូខាសាញ៉ូអ្នកដាក់គ្រាប់បែកនៅឯការរត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាថុនក្នុងទីក្រុង Boston នឹងត្រូវផ្ដល់ឱកាសនិយាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលចៅក្រមបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតជាផ្លូវការទៅតាមអនុសាសន៍របស់គណៈវិនិច្ឆ័យចំពោះការវាយប្រហារឆ្នាំ2013ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស264នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសសវនាការកាត់ទោសនេះនឹងរៀបរាប់ពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ជនរងគ្រោះដោយសារការផ្ទុះគ្រាប់បែកថាតើការវាយប្រហារនោះមានផលប៉ះពាល់ដល់ជនរងគ្រោះយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 25 32 និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.